Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Камерегал и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Тесненцот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на Македонски и денеска 14. февруари, ден на кој се празнуваат Свети Трифун и Свети Валентин. Свети Трифун е празник посветен на виното и лозјето, а Свети Валентин католички празник за љубовта и пријателството. Денеска само од Нови Јужен Велс ќе бидат испорачени над 250.000 рози до саканите лица. Но тешко дека ќе празнуваат во стил половина милион домакинства во Викторија, кои поради силните бури ширум државата останаа без електрична енергија. Подетално за ова во вестите, а потоа имаме и обширен извештај за најновите случувања во Македонија, каде продолжува фрустрацијата и гневот на луѓето по престанокот на важноста на пасошите и личните документи по 12. февруари, а за вадење нови со новото име на државата, процесот не е ниту едноставен, ниту брз. Ова чувство на гнев поради настанатата ситуација го дели нашиот денешен соговорник кој се јави со реакција. Тој е еден од директорите на Обединета македонска дијаспора за Австралија, Ордан Андреевски. Со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска, а сега започнуваме со вестите што ги подготви колешката Маргарита Василева. Маргарита, повели.
Благодарам, Радица. Во денешниот билтен, дивото време што ја погоди Викторија остави половина милион домакинства без струја. Соединетите Американски држави, Египет, Израел и Катар ќе се сретнат во Кајро за разговори за прекин на огнот во Газа и председателските избори во Македонија ќе бидат распишани денеска, среда, а за парламентарните уште има консултации. Слушајте не. Службениците за итни случаи го проценуваат степенот на материјална штета предизвикана од бесните шумски пожари во западните и централните региони на Викторија, додека три пожари продолжуваат да горат надвор од контрола. Во областите на планините Стейплтон и Белфилд, во националниот парк на Грампианс, непосредната закана се намали откако жителите беа советувани да бараат засолниште вчера попладне. Во Помонул пет пожарникари се полесно повредени откако нивното противпожарно возило било зафатено од пламен. Главниот директор на Националната противпожарна управа, Джейсон Хефенен, за ABC изјави дека пожарот во Белфилд е примарен фокус на противпожарните екипи.
We do know there has been property loss, both homes and outbuildings, and today's job is to go in there and survey the damage to get those total numbers. It is still an emergency warning to shelter now. It's too late to leave, and that's largely driven from a fire situation, but also from a very dangerous tree situation. Obviously, with still some moderate winds out there, it is very dangerous for anyone to be in and around that area. So that is still at an emergency warning level, and crews are continuing to fight that fire.
Пожарот веќе зафати над 2100 хектари. Половина милион домакинства во Викторија останаа без струја откако голем далновод беше урнат по вчерашните високи температури, пропратени со силни бури низ целата држава, оставајќи повеќе регионални и некои од градските предградија на Мелбурн со паднати дрвја и откорнати покриви. Источните и југоисточните предградија на Мелбурн, вклучително и Waverley, Burwood East, Vermont South и Bentley, забележаа најмногу штети. Државната влада потврди дека се урнати две преносни кули, што резултирало со прекин на најголемата електрична централа во Викторија, централата за јаглен Лој Јанг А, на јаглен на AGL Energy од 2210 мегавати. Клиентите со оптоварување до 1000 мегавати останаа без струја откако кулите за пренос во близина на Анаки во северозападниот дел на Мелбурн се срушија од екстремните временски услови. Министерката за енергија и ресурси Лили Дамбросио вели дека работи со операторот на австралискиот енергетски пазар и релевантните власти за да ги врати жителите на Викторија на интернет. Во моментот 280.000 домакинства се останати без струја. Австралиските разузнавачки и безбедносни агенции ги абсорбираат последиците од војните во Украина и на Блискиот исток, но терористичката закана на нацијата останува непроменета. Шефот на АЗИО, Майк Бърджес, повика на смиреност по постојаниот страф од спонтано насилство. И шефот на Канцеларијата за национално разузнавање, Андрю Шира, вели дека војните во Газа и Украина ја отежнуваат заштитата на интересите на Австралија. Австралиската даночна канцеларија го отпушти персоналот осомничен за измама со GST од 2 милиарди долари. До 150 вработени во Австралиската даночна канцеларија се под истрага за нивна наводна вмешаност во шема на социјалните мрежи што одзеде 2 милиарди долари. Во извештајот на генералниот ревизор за управувањето со измами на GST, исто така се наведува дека започнала кривична истрага против други кои биле поврзани со широко распространување нетата злоупотреба. Работниците на Australian Taxation Office беа под истрага како дел од операцијата Protego, формирана да ги таргетира луѓето кои имаат корист од лажните поврати на GST. Операцијата беше воспоставена откако даночната канцеларија прими големо зголемување на дојавите за измами за поврат на пари, како и зголемување на бројот на деловниот број на Австралија и регистрациите за GST. Лидерот на опозицијата Питер Датон побара од Барнаби Джойс да се замени на одмор откако минатата недела беше снимен легнат на земја покрај жарданиера, мрморејки безобразни зборови. Лидерот на Националната партија Дейвид Литлпрауд за каналот 7 изјави дека ако господинот Джойс сака да земе одмор, тој ќе биде поддржан.
Well, I am particularly worried with the deteriorating conditions and security.
Се очекува американски, египетски, израелски и катарски официјални лица да се сретнат во Кајро за да бараат примирје во Газа, додека повеќе од милион цивили се набиени во јужниот агул на палестинската енклава, чекајќи со страф од израелски напад. Со зголемена меѓународна загриженост, израелските тенкови го гранатира источниот сектор на градот Рафа во текот на ноќта според жителите. Но се чини дека очекуваната копнена офанзива не започна. Израелската војска соопшти дека незините сили убиле десетици палестински борци во судирите во јужниот и централниот дел на појасот Газа во изминатите 24 часа, вклучително и најмалку 30 во Кан Јунис, град близко до Рафах. Здравствените власти во Газа соопштија дека во израелски напад врз куќа во бегалскиот камп Нусейрат во центарот на Газа загинале најмалку 16 палестинци во текот на ноќта. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш вели дека јавниот ред е нарушен во Газа и израелската воена офанзива во Рафах, јужниот град, каде околу 1,5 милиони палестинци побараа за солниште, ќе има катастрофални последици. И во вести од Македонија, председателот на Македонското собрание Јован Митрески денеска ќе ги распише председателските избори, а се консултира со собраниските служби дали истовремено да бидат распишани и парламентарните избори што треба да се одржат на 8 мај. Во интервју за МИА тој вели дека доколку не се распишат истовремено изборите, секако би ги почитувал уставните рокови, а тоа е 70 дена од денот на одржување на редовните парламентарни избори. Сенатот го усвои пакетот помош од 95,3 милиарди долари за Украина, Израел и Тајван, поречиси еднонеделна дебата и растечките политички поделби во Републиканската партија околу улогата на Соединетите Американски држави во странство. Мала група републикански сенатори кои жестоко се противат на 60 милиарди долари за Украина го одржаа говорот во Сенатот цела ноќ, тврдејќи дека сад треба да се фокусираат на собствените проблеми пред да испратат повеќе пари во странство. Председателот Володимир Зеленски зборуваше по соопштението.
Ја вдячни кожному сенатору.
I am grateful to every senator for making a morally strong choice. This choice is important not just for Ukraine, but for all nations whose independence is a target for Russian attacks, either now or in the future. Attacks planned for the coming years.
Зеленски исто така го објави назначувањето на генерал-полковник Јевхен Мојсјук за специјален пратеник, одговорен за спроведување на меѓународните безбедносни обврски за Украина и развојот на одбранбените сили. Преживеан од украдена генерација го повика парламентот на Комонвелтот да помогне, подобро да ги поддржи оние кои се погодени од украдената генерација. Ова го уследи вчерашното одбележување на 16 годишнината од извинувањето на украдените генерации, каде што преживеаните и потомците се собраа на настани низ целата земја. Во главниот град Инхем вели дека сака повеќе акција за шемата за обезштетување на украдените генерации низ различни делови на Австралија.
They say when you come to Canberra, make sure you have an ask. I have an ask, making an appeal. I personally beg you to talk to, engage with, lobby, hassle, hustle, badger, bludgeon, I not really care. The premiers and governments of Western Australia, Queensland, South Australia, New South Wales and Tasmania to establish or revisit their stolen generations redress schemes and get them to the benchmark of the Victorian redress scheme, imperfect as it may be.
Производителите на цвекиња и цвекарниците се подготвуваат да испратат четвртина милион рози до австралиските срца и домови на денешниот ден на влюбените, и тоа е само во најнаселената држава во земјата. На одгледувачите и трговците на големо им требаат месеци да се подготват за денот на влюбените, продавајќи околу 250.000 рози преку цветниот пазар во Сиднеј. Пазарот опфаќа околу 75% од трговијата на големо со исечено цвеќе во Нов Јужен Велс. Цвекарите и трговците на големо излегуваат на пазарот уште во 3 часот наутро за да го најдат најсвежото цвеќе. И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,65 американски долари и за 36,89 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,68 македонски денари, а еврото за 61,10 македонски денари. И времето за утре, четврток, 15 февруари, Перт претежно сончево, 42 степени, Аделаид сончево 28, за Мелбурн сончево 22, Хобарт делумно облачно до 24, за Камбера врнежливо и 23. Во Сиднеј дожд со посилен интензитет до 25, во Брисбен врнежливо 31. За Дарвин дожд и можна бура 32, а во Алис Спрингс сончево 38.
Ја следите програмата на SBS на македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Во извештајот од Македонија, меѓу другото, ке слушнеме. Председателските избори во Македонија ќе бидат распишани денеска, среда, а за парламентарните уште има консултации. Владата донесе експресна одлука возачките и патните листови за граѓаните да бидат бесплатни. Љупчо Куцевски е новиот државен јавен обвинител, а Ленче Ристовска именувана за јавен обвинител за врски со Европравда. Подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
Председател на Собранијето Јован Митревски денеска ќе ги распише председателските избори, а се консултира со собранијските служби дали истовремено да бидат распишани и парламентарните избори што треба да се одржат на 8 мај. Во интервју за Мија тој вели дека доколку не се распишат истовремено изборите, секако би ги почитувал уставните рокови, а тоа е 70 дена од денот на одржување на редовните парламентарни избори.
Председателските избори ќе бидат распишени на 14 февруари, затоа што тоа е моја уставна обврска, обврска што произлегува од уставот. Во уставот пишува од 70 до 90 дена од одржувањето на избори. Фактички првиот круг на председателските избори 24 април, што значи 70 дена назад, тоа е 14 февруари, тоа ќе бидат распишени председателските избори. Се уште не сум донел одлука дали во исти ден ќе се распишат и редовните парламентарни избори. Правам некои консултации со службите во Собранијето, ако нема и пречка, зашто тој не би го направил во истиот ден.
Албанија и Косово им излегува во пресед на македонските граѓани, кои што се уште ги немаат заменето личните документи, согласно договорот од Преспа. на првиот ден по истекот на петгодишниот рок за замена на пасошите и личните карти за патување надвор од земјата, според информациите од МВР, на граничните премини Чафасан и Блаце се пропуштаа граѓани и со стари лични карти. На граничниот премин Богородица ситуацијата е поинаква, само оние со важешки документи можат да ја поминат границата кон Грција. Грските погранични служби на граничниот премин Богородица е в зони според агенцијата МИА, не им дозволиле влез на патници од Македонија кои имале сообраќајни дозволи со старото име на државата. Тие биле вратени, а покрај сообраќајните дозволи детално ги прегледувале и остратите патни исправи. Проблеми и застој не се забележани на границата со Бугарија. На граничниот премин Делчево, Станке, Лисичково кон Република Бугарија, сите македонски граѓани кои ще поминале границата имале важечки патни исправи и документи. Дел од граѓаните се револтирани што не успеа да ги заменат документите поради преоптовареност на МВР и немањето доволно образци. Тие вината ја бараат во МВР, но екс-премиерот и лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски вели дека пандемијата ги нарушила каналите на снабдување и можноста за брзо издавање на документите.
Во текот на изминатите години имавме две години пандемија, која што ги наруши и каналите на снабдување, ги наруши и голем број на производствени процеси во фабриките кои што произведуваат и документација и така натаму, а секако и можноста за брзо издавање на документи, со оглед на тоа дека скоро две години имавме мерки за физичко разграничување на граѓаните. Дел политичари кажуваа, немојте да ги заменувате документите, бидејќи ќе го вратиле името. Сега гледаме дека тие политичари стараат ден од владата, тие не велат дека ќе го вратат името назад.
Никаква вина во власта не гледа ниту техничкиот премиер Тала Џафери.
Јас се надевам дека 650.000 граѓани истиот ден денеска ниту имаат потреба, ниту па има можност да ја напуштат државата. Така да сукцесивна работа треба да се сукцесивна работа и навремено и самите граѓани да се најават и да се одат, да се обратат до подрачните единици на МВР, за да можат да покренат постапка за замена на документ.
Опозицијата преку изјавата за медиумите на пратеникот од ВМРО ДПМН Игор Јанушев го повика јавното обвинителство веднаш да отбори постапка.
Двоецот на СДС, Спасовски и Ковачевски, нанесоа материјална штета на десетици илјади граѓани. СДС знаеле дека личните документи нема да важат и свесно молчеле за да не бидат предмет на критика од народот. Го повикуваме јавното обвинителство да постапува согласно закон и да поведе постапка, но и народниот правобранител да ги заштите граѓаните кои ги извадиле соодветните документи.
Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи соопшти дека владата донела одлука патните листови кои инаку чинеа 30 евра да бидат бесплатни за сите македонски државјани кои се во странство, а притоа не успеале да го променат пасошот за да се вратат назад. Вториот заклучок е поврзан со МНР, а тоа е дека ќе преземе активности за издавањето на патните листови за сите што се надвор тој да биде бесплатен. Дополнително МНР е задолжено да преземе активности, соодветно каде што нема дипломатско-конзуларни представништа, патните листови да се испраќаат по пошта и тоа да се прави онлайн, за да нема граѓаните дополнителни трошоци, рече Битичи. Вице-премиерот ја потврди најавата на председателот на СДСМ Димитар Ковачевски и рече дека втората одлука е возачките со новото уставно име, што ќе се издава до крајот на годината да бидат бесплатни за граѓаните. Митко Бојмацелиев, дополнителен заменик министр за внатрешни работи, рече дека бесплатни ќе бидат возачките и сообраќајните дозволи и дека одлуката е веќе подпишана. Битичи додаде дека во наредниот период ќе се бара решение како да им се надомести на оние граѓани кои платиле за нови документи, а во меѓувреме повторно платиле за предвремено да ги подигнат со новото уставно име. Љупчо Коцевски е новиот државен јавен обвинител. Со 62 гласа за, собранието го избра Коцевски за нов државен јавен обвинител. Предходно предлогот за обвинителот Коцевски беше доставен од владата, а тој беше единствениот кој доби позитивно мислење од Советот на јавни обвинители, покрај обвинителките Фатиме Фетаи и Лидија Раичевич. Коцевски адвокат од 1995-та, а во 2008-та избран во Вишото обвинителство Богостивар. Пред две години е унапреден во Републичкото обвинителство. Собраниската расправа беше куса и дискутираа само неколку пратеници, а одговорницата пратеничката Благица Ласовска од БМРО ДПМН рече:
Најголеми штеточини во државата се Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, затоа што подпишуваат договори кои што се штетни за Република Македонија, а во меѓувреме бираат јавен обвинител.
Пратеничката Жаклина Лазареска од СДСМ возврати:
Ај да се подсетиме кои беа најголемите штеточини и што оставија на 1. јуни 2017 година, кога по судни маки ја дадоа власт. Тоа беше ВМРО ДПМН, кој 11 години го остави здравството во катастрофална ситуација. БДП на 1. јуни 2017 беше минус 1,8%. Заробени институции, Сваровско судство, на Љупчо Коцевски му посакувам да биде јавен обвинител кој што нема да прави разлика и нема да биде ни со ниједна партија врзен, да работи во интерес на граѓаните и во сузбивање на криминалот и корупцијата.
Министерот за правда Кренар Лога на предлог на јавното обвинителство ја именуваше Ленче Ристовска за јавен обвинител за врски со Европравда. Огласот од страна на јавното обвинителство беше отворен од декември 2022-та, согласно член 112 од Законот за меѓународна соработка во кривичната материја. Соработката со Европравда е од исклучително значење за Македонија од аспект на борбата со прекуграничен криминал и борбата против тероризмот, соопшти Министерството за правда. Обвинителот Трајче Пеливанов, кој го застапуваше предметот за масовното преслушување, избран е за виш обвинител. Осуми на членови на Советот на обвинители гласа за негово напредување. Немаше објаснување за нивната одлука, него спомна нито известувањето кое стигнало на нивна адреса дека обвинителот преку пораки комуницирал со избеганиот Исмет Гури од Дуи, додека сејао го гонеше за изборни измами. Советот велат дека случајот го затворило Државното обвинителство. Председател Тево Пендаровски одлучи да не го подпише указот за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри, што собранието го донесе на седницата одржана на 7. февруари годинава. Одлуката е донесена врз основа на детална анализа на текстот на законот и на постапката во која што овој закон е донесен, како и по спроведените консултации со делегацијата на Европската унија во Македонија, како наш најважен партнер во земјата во процесот на преговори. Се вели во соопштението од кабинетот на Пендаровски. Председател Пендаровски смета дека измените и дополнувањата на законот се донесени преку несоодветна употреба на забрзаната процедура за согласување на нашето законодавство со правото на ЕУ, популарно позната како процедура со европско знаменце. Председател Пендаровски препорачува собранието без одложување одново да почне дебата и постапка за ова прашање, новоредовна законодавна постапка со широка и инклузивна дебата со сите засегнати страни, така како што и доликувана и надрела парламентарна демократија, стои во сообштението.
Тоа беше нашиот известувач од Македонија, колегата Милчо Јовановски. На СБС на Македонски со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Жените живеат подолго и се пензионираат порано од мажите, но добиваат околу една третина помалку пензија. Нов извештај на СУП Members Council покажа дека јазот не се намалува, повикувајќи ја владата да придонесува кон пензијскиот фонд и за време на платеното родителско отсуство. Но има и проблеми околу неплатената работа за нега, што претежно ја извршуваат жени и за која не се плаќа пензиско осигурување. Повеќе од прилогот на Катриона Стират за SBS News, што за нашата програма го приспособи колешката Маргарита Василева. Да слушнеме.
SBS Radio.
Лен Макаева никогаш не можела да предвиди дека ќе стане негувателка со полно работно време за незиниот сопруг, кога тој доживеа тежок мозочен удар пред 24 години на само 58 годишна возраст. 79 годишната жена првично била ставена под пензија од незината високоплатена работа во Сиднеј, пред таа и незиниот сопруг да бидат принудени да се преселат на нивната фарма во централно западниот дел на Нов Јужен Велс, кога тој сериозно се разболел. Лин имаше 300.000 долари пензиска заштеда од незината академска работа на универзитет, но на крајот беше принудена да се откаже од платената работа. Макаева вели, незиниот сопруг беше ставен во кома 2,5 месеци, со прогноза дека никогаш повеќе нема да прооди или да зборува и дека треба да најде убав дом за стари лица. Поради што не постоеше такво нешто за 58 годишен маж, Лин реши да се вратат на фармата. Таа остана со 90 грла говеда со долги рогови и сопруг кој не можеше да оди ниту да зборува. И така таа мораше да се откаже од полно работно време и од платено вработување.
He was put into a coma for 2.5 months. They said he'd never walk or talk again and I should look for a nice nursing home. There was no such thing for a 58-year-old man. So I decided that I was going to take him back to the farm. And I had 90 head of Longhorn Highland cattle and a husband who couldn't walk or talk. So began a journey that I wouldn't wish on anybody. And as a consequence of that, I had to give up full-time, or I had to give up paid employment.
Двојката беше принудена да се обиде да живее од своите заштеди, вклучувајќи ја и пензијата на Лин, што ја користеа 7 години додека не останаа без пари во 2007 година. Лин вели дека не добиле финансиска помош од владата и на крајот ја продале фармата и се вратиле во нивниот дом во Епинг во северозападниот дел на Сиднеј, кој го купиле само 3 месеци пред мозочниот удар на незиниот сопруг. Лин беше соочена со финансиската перспектива на невработеност заедно со хипотека од 250.000 долари. Инвалидската и неговачката пензија, што таа и незиниот сопруг ги добиваат, изнесува околу 1800 долари на 2 недели, што Лин вели дека едвај ги покрива нивните многу скапи трошоци за нега. Таа вели дека владата треба да гледа на неплатената грижа како работа. Тоа е работа, вели Лин, и секој што останал дома, дури и да чува деца, знае дека не се лежи околу на базен за да се јаде грозје, туку се останува прилично целосно ангажиран. Според Лин, не би требало да има неплатена грижа и дека законите треба да се донесуваат за мнозинството луѓе кои ја прават правилната работа. Лин е сигурна дека ако 80 или 90% од неплатените негователи биле мажи, тие би добиле плата.
I think the government should be looking at unpaid caring as a job. It is a job, and anyone who's stayed home, even looking after kids, knows that this is not, you know, you're not lying around the pool eating grapes. You're pretty flat out all the time. There should be no such thing as unpaid caring. And people turn around and the government says, oh yes, but there'll always be people who wrought the system. I said, you don't make laws for the lowest common denominator. You make the laws for the majority of people who do the right thing. And I'm pretty sure that if 80% or 90% of the unpaid carers were men, we'd be being paid.
Жените се уште одат во пензија со 1/3 помалку пензија од мажите и покрај тоа што живеат подолго и се пензионираат порано. Нов извештај на Советот на Super Members, насловен Securing a Dignified Retirement for More Women, обезбедување достоинствена пензија за повеќе жени, ги процени последните 7 години и откри дека родовиот јас во пензијата обстојува во секоја држава и територија. Извештајот се фокусираше на жените во 30-тите години, кои се примерна група каде што јазот во пензискиот фонд не успева да се намали. Една од клучните причини за ова е што жените се уште го вршат најголемиот дел од неплатената работа за нега, без разлика дали тоа е за нивните деца или за постарите членови на семејството. Анализата на Советот на членови на Superannuation покаже дека ако се плаќа исплата за пензиски фонд за времето поминато под родителско отсуство, тоа за една мајка со 2 деца ќе значи 12.500 долари повеќе во пензискиот фонд на истата мајка. Джорджа Брамби е извршен генерален директор за застапување во Советот на Супер членови. Таа вели, цитат, ние сме навистина загрижени за ова и гледаме директна корелација со една од големите празнини во системот во моментов, што е фактот дека моментално не се плаќа пензија на владината шема за платено родителско отсуство. Ја повикуваме владата да даде приоритет на ова во незиниот предстоен федерален буџет, бидејќи сметаме дека ќе направи значителна разлика за оние жени во 30-тите. Тие пропуштаат витални супер придонеси и тоа има значително влијание врз нивниот квалитет на живот подоцна кога ќе се пензионираат, затворен цитат.
So we're really concerned about this and we see a direct correlation with one of the big gaps in the system at the moment, which is the fact that currently superannuation is not paid on the government's paid parental leave scheme. So we're calling on the government to prioritise this in its upcoming federal budget, as we think it will make a significant difference to those women in their 30s. They're missing out on vital super contributions and it's having a really significant impact on the quality of their life later in retirement.
Иако извештајот се фокусира на платеното родителско отсуство и жените во 30-тите години, госпоѓата Брамбеј вели дека нивната организација исто така ја разгледува улогата на неплатената работа за грижа во следните неколку месеци. Извештајот забележува дека има пошироки структурни двигатели на родовиот јаз во пензискиот фонд, вклучувајќи ги и социјалните норми околу неплатените обврски за грижа, но госпоѓата Брамби не потврди дека телото се согласило дека неплатените негователи треба да добијат пензиски рок. Тоа секако е нешто што го разгледуваме, бидејќи очигледно тие се надвор од таа платена работна сила, вели Брамби. Тие работат неплатена работа која во многу случаи ќе биде поголем предизвик и поголем товар од вообичаените работни места на повеќето луѓе. Ние сме свесни за влијанието што тоа ќе го има и тоа е нешто што го гледаме во однос на нашето собствено застапување. Би можело да биде вистински начин за да се осигура дека неплатената грижа е препознаена кога ги разгледуваме придонесите за пензионирање, изјави Брамби.
Certainly something that we are looking at because we know obviously they are out of that paid workforce, they are doing unpaid work that in many cases, you know, will be more challenging and more of a burden than most people's normal jobs, and so we are really conscious of the impact that that has, and it is something that we're looking at in terms of our own advocacy, what the right sort of, I suppose, avenue might be to ensure that that unpaid caring is recognised when we're looking at superannuation contributions.
Но за негователите како Лин, прашањето е итно, бидејќи зема значителен емоционален и финансиски данок. Таа вели дека исплатата на пензија би понудила малку одмор од улога што бара голема финансиска обврска и одзема време. Лин вели тоа би и дозволило да има одмор кој го нема добиено уште од 2007 година. Таа вели будна е секое утро помеѓу 6 и 7 часот, за да биде подготвена и туширана, облечена пред да дојдат негователите. Лин вели сите знаат дека она што го заработуваш ти става вредност, и ако не им обезбедуваат соодветна плата на жените за работата што ја работат, во основа им велат дека се безвредни. Та смета дека тоа е навистина лоша порака да им се испрати до жените кои во основа се столбот на заедницата, вели Лин.
Allowed me to have a holiday. I haven't had a holiday since 2007. Just a break. So I'm up every morning anytime between 6 and 7. To be ready, I have to be up and ready and showered and dressed and all waiting for the carers to come. So just for me to just have a sleep in till 9 o'clock is like a holiday. But I think, as we all know, what you earn puts a value on you. And if you don't pay women for the work they do, and this is a universal problem, this is a global problem, and if you don't pay them adequately, you're basically telling them they're worthless, and I think that's a really bad message to be sending out to women who basically are the backbone of the community.
Главниот извршен директор на Организацијата за застапување Women in Super, Джо Ковалчук, вели дека треба да се нуди некаков вид финансиска помош за неплатените негователи, но исто така не сугерираше дека одговорот на проблемот е пензијата. Та вели, дефинитивно би повикале да има форма на компензација, меѓутоа постојат и различни механизми, но дефинитивно неплатената или подценетата работа за нега е значаен фактор што придонесува за родовиот јаз во пензискиот фонд.
Definitely would call for there to be a form of compensation. What that looks like, whether that's, you know, the super guarantee for at a certain level, whether it is a certain kind of a credit that you get or payment that you get into your superannuation based on, you know, time. You know, there are a variety of mechanisms, but definitely unpaid care or undervalued care work is a critical factor contributing to the super gender gap.
Но кога станува збор за залагање за исплата на пензија за време на платено родителско отсуство, госпоѓата Ковалчук вели дека ова е нешто на кое сесарно повикува организацијата Women in Super. Та вели, Women in Super бара да се плати супа на платеното родителско отсутство уште од неговото основање. Тоа, вели таа, е една од единствените форми на отсутство што не привлекува superannuation исплата, така што ние ќе го поддржиме тоа во извештајот 100%. Изјави Ковалчук.
Women in Super have been calling for super to be paid on the paid parental leave since its inception. It's one of the only forms of leave that doesn't attract super. So we would support that in the report 100%.
Министерката за жени Кейти Галегер се осврна токму на тоа прашање на состанокот на комисијата на парламентот на 13 јануари. Сенаторката на Зелените Лариса Уолтерс ја праша сенаторката Галега кога владата ќе донесе закон за пензија за платено родителско отсутство. Сенаторката Галега одговори:
Well, that's a matter for government.
Well, you're the government. Give me the answer, please.
I know, but I think the treasurer and I have talked about it as something that we want to do when we're able to and when we can afford to do it. So it remains before government.
Друга бариера забележена во извештајот се промените на даночниот надоместок за ниски приходи, кои моментално откриваат дека оние кои заработуваат помалку се оданочуваат повеќе на нивната пензија. Жените го сочинуваат мнозинството од оние кои заработуваат со ниски приходи, но целосниот поврат на данокот за супа, гаранциите, моментално ги покрива само оние кои заработуваат до 37.000 долари. Извештајот истакнува дека приспособувањето на овој праг на 45.000 долари ќе ги зголеми исплатите за пензија на повеќе од 1,2 милиони австралици, од кои 60% се жени, за дополнителни 500 милиони долари само во финансиската година 2025-26 година. Но за негователите со полно работно време, како Лин, кои се подпираат само на пензија, родовиот јаз во пензијата зборува за поширока итна нееднаквост. Лин вели тоа е еднаквост. Не е фер што една половина од населението и служи на другата половина од населението врз основа на пол. Таа додава дека треба да ја цениме грижата. Ова беше потврдено и за време на COVID, дека без грижа луѓето ќе умрат.
Because it's, to me, it's just basic. It's equality. You know, it's not fair that half the population, and I mean things are better now than they used to be, but half the population is in servitude to the other half because of gender.
I think we just need to value caring. We found this out during COVID, you know, that without care, people are going to die.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Ја следите програмата на SBS на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Престанокот на важење на македонските пасоши и другите лични документи со името Република Македонија, обврска што ја презеде владата со подпишувањето на преспанскиот договор со Грција, остави многу македонски државјани фрустрирани и гневни. Особено оние кои платиле за нов документ што им важи повеќе години, но сега треба да вадат нов и за тоа да платат од собствениот џеп. Поранешната влада на Зоран Заев презеде обврска во рок од 5 години од подпишувањето на договорот да изврши промена на личните документи на македонските државјани со нови, со новото службено име на државата Република Северна Македонија. Во изминатиот период, дури и одговорницата во Собранието, имаше случаи кога на македонските државјани им беше кажувано дека патните исправи ќе траат до истекот на нивната важност, што значи и по 12. февруари 2024. Но за сето тоа брзо да се смени на денови пред овој датум. Социјалните медиуми сега бројат со остри критики кон власта за настанатата ситуација. Познатата новинарка Женета Трајковска е една од нив, на низината Facebook страница таа напиша цитат: „Јас сум од оние што имаат лични документи извадени во 2020 година со Република Македонија. Дали да ја тужам државата што ме ставила во заблуда и ми издала документи кои нема да важат колку што пишува на нив? Што ми троши бесцелно време за да закажам за нивна замена и тоа безуспешно, што ми прави дополнителен финансиски трошок, а претходно ми дала информација дека нема да има трошоци и на крај што ме држи во зандана“. И така натаму, и така натаму. Таа фрустрација ја делат и голем број македонски државјани кои работат надвор од државата и се затекнати каде што нема блиско конзуларни представништа, па постапката е додатно отежната и пролонгирана. Обврските според преспанскиот го затекна и познатиот македонски готвач Виктор Настески во Фиджи, а потоа напад за Нов Зеланд, кој по интервју дадено за телевизија Телма на неговата Facebook страница напиша: «Благодарам до ТВ Телма за одвоеното време и не благодарам до институциите за цел стрес и никаква подршка за нас кои работиме на крузери и сите останати кои се заглавени по светот». Сепак, за време на интервјуто, Настески изрази благодарност за подршката и помошта од страна на амбасадорката Билјана Стефановска во Камбера. А негодување и гнев во врска со настанатата ситуација има и кај еден од директорите на Обединета македонска диаспора за Австралија, господинот Ордан Андреевски, кој се јави со своја реакција. Да слушнеме.
Ги споделуваме сите проблеми што ги доживуваат сега македонците, не само во Република Македонија, туку и овде во Австралија и во целиот свет, бидејќи навистина ова што се случува во Македонија од 2017 е навистина назаден акт, демократски гледано. И ова сега што ми се случува денеска, да не можат луѓе да патуваат со валидни пасоши, па тоа никаде во светот не се случува и не треба да се случува во Македонија. Македонците се нормални луѓе, демократски луѓе, луѓе кои го почитуваат законот на секаде кај што живеат во Австралија и во целиот свет и не заслужуваат ваков третман од никого, ни од режимот во Македонија, ниту па од Европската Унија, за жал. Тие финансиски аспекти се еден дел од катастрофата, другиот е нарушување нашите човекови права и сите се чувствуваме навредени со овој преспански договор да не прекрстуваат северномакедонци кои не сме ние, ние сме роднини како македонци, живееме во Република Македонија и сите работи што се случија во врска со преспанскиот договор се противуставни и против демократските определби на референдум. Имавме референдум во Македонија како што имавме во Австралија. Во Австралија референдумот пропадна и Австралија го почитуваше референдумот што се случи. Меѓутоа во Македонија референдумот пропадна, а режимот таму и Европската Унија и други кои се мешаат во Македонија, не мислат дека ние сме некои трета класа граѓани во светот, па може што сака да права. Тоа не е прифатливо за нас, како македонци и како австралијани кои живееме во една демократија.
Господин Андреевски, сепак овој договор има подршка од меѓународната заедница, од Европската Унија. Европската Унија, например, на договорот гледа како на договор што придонесува, како што велат, за регионална стабилност и го прикажува како нешто што служи за пример, нешто што придонесува за зголемена трговска соработка и поповолна бизнес клима меѓу државите.
Тоа е само нивна пропаганда. Фактот е што преспанскиот договор ги наруши уставот на Република Македонија и законите, ја наруши демократијата, човековите права, желбите на македонскиот народ во Македонија и во Австралија и во целиот свет.
Кога станува збор за реалност, господин Андреевски и лидерот на опозицијата во Македонија Христијан Мицковски, иако најави дека кога неговата партија ќе дојде на власт, ќе работи на тоа да се промени тој договор, меѓутоа во меѓувреме и тој вели дека договорот е реалност, иако не им се допаѓа. И како што рековте и по 5 години по подпишувањето на преспанскиот договор меѓу двете земји во Австралија, како и меѓу македонците во другите земји ширум светот, и натаму се чини преовладува негативно чувство за истиот, како што велите. И уште во 2018 година, кога на 17 јуни тој договор беше парафиран, македонски организации во Австралија усвоија резолуција со која побара прекинување на сите односи со представничките тела или и лица од Република Македонија. Каде стои вашата организација во тој поглед?
И Обединена македонска диаспора во Австралија и во целиот свет е против преспанскиот договор. Секашниот лидер на опозицијата, кој наскоро може да биде променет, како што се променува, знаеме, многу брзо, нема никаков легитимитет и он, за жал, заборава вистината за Македонија и не ги штити националните интереси на Македонија. И тоа не може да се припати без разлика ако некој лидер не знаше дека тој има подкрепа од целиот народ или па од диаспората и сме во контакт со него и со неговите советници да сфатат дека ова е неприфатливо. Конкретно имаме испратено комуникација до неговите советници и што беше поранешен министер на надворешни работи и со се вклучени во креирање на надворешна политика на Македонија да сфатат дека ова што се случува во Македонија, тоа е неприфатливо.
Кога станува збор за прекинување на меѓусебните врски односи со представници и тела на Република Македонија во Австралија, сепак вашиот председател на Обединета Македонска диаспора има врска и односи со представници на македонската држава.
Да, и сега сакам да спомнам конкретно на тоа. 20 години председател, тоа не е демократски, тоа мора да се смени. Многу пати имам кажано, ова не е прифатливо. Без разлика, Метоколовски еден поединец и нема врска со цела мазерница, не ја представува нико зерницата, туку сам се представува. Или неколку луѓе што се обо тој бод. Нема легитимитет да зборува во име на никого. И тоа е жалозно што не ја сваќа озбилна работата. Не знам за која цели кој има бенефит од тоа, меѓутоа Македонска Орденица нема никаков бенефит, Македонија нема бенефит, а и плюс организацијата која со години ја градиме ќе се упропасти ако се продолжи со оваа политика на ангажирање и градење врски со режимот во Македонија, да се прават игранки во Вашингтон. Тоа е неприфатливо. Апсолутно не го признавам, нема демократски легитимитет ниту овде во Австралија, ниту па во светот.
Дали сте имале разговори со членовите на ОМД во Вашингтон, например, и во другите држави во САД?
Да, оваа проблематика ја отворив уште кога се правеше средба во Македонија, кој имаше како UMD Summit и го покани сегашниот председател и се одржуваат контакти во Вашингтон и во Нјујорк. Ова не е прифатливо. Никој не им даде право да преговара каква е добротворна организација. It's a registered charity и во Австралија, и во Америка, и на секаде, и затоа мора да се води рачун. Ова не е приватен бизнес на никого, без разлика дали е мето или било кој друг, мора да има почит на демократските желби на македонците прво, а потоа на диаспората и некои организација, ако не може тоа да го ценат, тогаш немаат право да зборуваат по име на никого, осен сами себе.
Но какви се желбите на членовите на другите ограноци на ОМД во другите држави?
Луѓе во се запрепастени, прво не знаат што се случува, дека одлуките што се донесуваат треба да бидат донесени по демократски начин, со консултација, да кажат луѓе во што мислат, а не 23 се собрале тамо и си прават некои планови и донесуваат одлуки во име на сите и многу пати го имам кажано и официјално и преку медија и сега го кажувам дека ова што се случува е неприфатливо и организацијата ќе пропадне за жал ако не слушаат мислите на народот македонски и не ги почитуваат демократските попредлоги на македонците во Македонија и во диаспората. Зашто овде ние работиме со години да се зачува македонскиот идентитет, јазик, култура, историја и све друго. И со години луѓе се мачиме доброволно, не примаме никакви пари, не го правиме ова за некои пари. Туку што си ја сакаме Македонија, што си ја сакаме наша возеница и сакаме да допринесеме за подобро и за Македонија и за нашава диаспора.
А дали имате реакции до некои од австралиските државни органи во однос на овие прашања што ве загрижуваат?
Во контакт сме со парламентарната група за пријателство со Македонија и им објаснуваме на најубав начин, на пријателски начин да сфатат дека политикова, надворешната политика на Австралија према Македонија сега не е базирана на факти, не е сфаќа дека имаше референдум во Македонија и дека Северна ни е нас одвратна работа, не прифаќаме никако Северна и мора да се почитуваат демократските овие предлоги на македонскиот народ и на диаспора во овде. Знаеме дека влади доаѓаат и се менуваат и не заслужуваме ваков третман не од водичките демократи во светот, како што се Америка, како што се Канада, како што се Австралија.
Значи, реакции имате, меѓутоа, дали имате одговори на вашите реакции?
Конкретно имаме даден предлог да се има средба во парламентот во Австралија со парламентарната група. Исто бараме и средба и со Пени Вонг да се дискутира ова и секој македонец има право и должност да стапи во контакт со нивниот федерален представник и да каже што мисли за ситуацијата во Македонија и австралијската политика. Сите живееме во една демократија, имаме право на глас и да зборуваме слободно без да се плашиме. Да, ние сме цивилизирани луѓе, имаме видено многу пати преку Турско, преку Балкански војни, стално учиме и плаќаме цена за туѓи грешки и знаеме дека треба полека и смирено и со љубов.
Ето тоа беше Ордан Андреевски, еден од директорите на Обединета Македонска диаспора за Австралија, а во програмата утре очекуваме да разговараме и со поранешниот председател на ОМД Мето Колоски, кој ќе може секако да одговори на прашањето за кое што беше прозван. И со ова се ближиме кон крај на денешната програма, да подсетиме на некои од настаните на денот. Големото невреме што ја погоди Викторија остави половина милион домакинства без струја. САД, Египет, Израел и Катар ќе се сретнат во Кајро за разговори за прекин на огнот во Газа. И председателските избори во Македонија ќе бидат распишани денеска среда, а за парламентарните уште има консултации. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Ве очекуваме и утре во ист термин, а во меѓувреме да подсетам за избор прилози, интервјуа и видеорепортажи на разни теми и од разни настани во македонската заедница, да не посетите на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде можете да оставите и ваш коментар под тие содржини. Со вас денеска беше Радица Бојковска-Димитровска. Пријатно попладне, се слушаме утре.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.